Брати і сестри, досить честитим днешній праздник. Днешну то неділю, брати і сестри, или поточно казано, седма то неділя, след Святого Воскресення Христову, Святата Церква е посвятила на святите 318 отци от Първия Вселенски Събор. Кои са тези свети отци, брати и сестри? Това са светите отци на Христовата Църква, които бяха призовани в 325 година от император Константин Велики да се съберат и в един Вселенски Събор да оборят арианската ерес. Александрийският пресвитер Арий започна да учи по различен начин, както учила Съборната Христова Църква в тези години. В днешното време ще се запитаме от какво е бил повлиян този пресвитер на град Александрия, Арий, за да изпадне не просто в разкол с църквата, а да изпадне в ерес, брати и сестри. Тоест, ереста или хората изпаднали в ерес подлежат на отлучване от Христовата църква. Какво се случило? Случило се това, за което нашия Спасител Господ Исус Христос в Евангелието по Матея многократно е давал като пример. А там той, спомнете си, каза, че ако съгреши твоят брат, иди и го изобличи насаме. Ако повторно съгреши, вземи двама свидетели и пред тях повтори своето изобличение спрямо него. Ако и тях не послуша, нека ти бъде като езичник и митър, т.е. ти не общувай с него. Размишлявайки върху тези Христови думи, ще се запитаме, а защо, нали, самият Спасител Господ Исус Христос ни учи на любов и към нашите врагове? И това е така, брати и сестри. Тогава се питаме, а защо сам Спасителя изисква от тази църква, която той основава, да постъпи така спрямо тези, които не са просто инакомислещи, защото инакомислието по даден въпрос не е такъв грях. Но когато говорим за инакомислие във верови въпрос, и особено тогава, когато не съумяваме да се вслушаме в гласа на Светата Църква, тогава се заражда един изключително дълбок духовен проблем, брати и сестри. Ето това направило Светата Църква, изпълнявайки Христовите думи, не защото е мразила Арий, нека да подчертаем това, а защото, брати и сестри, с отстраняването от общение, Христос ясно ни указва, че ако в едно здраво общество влезе заразата, тя неминуемо ще зарази и цялото здраво общество. Ние трябва да се молим за нашите събратия, които имат верови инакомислия от Христовата църква. Трябва да се отнасяме с любов към тях, но това не означава, че трябва да ги допуснем в обществото, там, където може да настъпи и духовното разложение. Ето така постъпила Светата Христова църква много преди 325 година и с този Александрийски пресвитер Арий. Тя го умолявала, тя го изобличавала, изобличила го пред цялата Александрийска църква и не само пред нея. Изобличила го пред цялата Христова църква, защото Александрийската църква многократно е изпращала посланици до императорския дворец в Цариград, в Константинопол, който дворец бил категорично повлиян от арианската ерес. А какво учил в крайна сметка Арий? Арий учил, че Спасителя Христос, той е Синът Божий, не е син на Бога, а той е една тварна същност, т.е. едно творение от божествените ръце. Затова и църквата се надигнала, затова и църквата принудила император Свети Константин Велики да свика първия Вселенски събор 325 година, на който събор, брати и сестри, арианската ерес, винаги повтарям, не с тоягата, защото с тоягата не се претворява човешката мисъл, човешкото съзнание, човешкото духовно пространство, а с любов, на основата на свещеното писание, изобличи неговото погрешно мислене и учение спрямо личността на нашия Спасител Господ Иисус Христос. На този събор присъстваха емблематични личности, като свети Атанасий Велики, тогава все още дякон на Александрийската църква. И за жалост, и след отминаването на Вселенския събор, свети Атанасий Велики стига до там, че става архиепископ на Александрия и е продължавал да се бори с арианската ерес, която не заглъхва. И на основата на своята борба многократно е бил заточван, свалян от своята архипастиевска катедра. Там е присъствал и свети Николай, архиепископ на Мир, град Мир, област Ликия, или както ние го наричаме, Мирликийски чудотворец. И свети Николай ни говори и неговото житие, а ни говори и светото предание. Възсвещен гняв, не издържайки на безучливостта на Ари и на неговите съпътници, станал и му зашлевил плесница. И забележете, събора не само, че не се възрадва от неговата постъпка, не му ръкопляскала, защото ако това Бога ми се случи в днешно съвремие, в каквато и да е структура, обществена структура, имам чувството, че всички в залата ще ръкопляскат. А напротив, светите отци станали, взели съборно решение, снели умофора му, отнемайки неговото епископско достоинство. Но през нощта, както ни говори неговото житие, някои от тези свети отци сънували интересен сън, а те сънували, че Майката Божия се приближила до свети Николай, снела своят майчин умофор и го възложила на неговите плещи. На сутринта светите отци обсъдили този сън и разбрали, че волята на Майката Божия е те съборно да възстановят неговото епископско достоинство, което изторили. Казвам леки штрихи от този събор, който приема първата част от Торуса на вярата, т.е. символ на светата вяра, който всички ние тук изповядваме и която първа част, брати и сестри, определя нашето отношение, нашата вяра към първите две лица на Светата Божествена Троица – Бог Отец и Бог Син. Този събор е приел след приемането на Оруса на вярата и 20 канонически правила. Като едно от тези правила, 20-то каноническо правило, докатегорично определя, че в неделен ден, брати и сестри, никой от вярващите не трябва да коленичи и не трябва да прави кръстопоклонни поклони. За жалост и след изобличението от страна на събора на това еретическо нечестие, арианството започва да не престава да се развива и някъде 80 години след Първия Вселенски събор то все още е успявало по един своеобразен начин да разрушава или най-малкото да внася смут в Христовото общество. Затова и на днешната Света неделя Светата Христова църква е постановила да се чете едно литургийно евангелие. Посвети евангелист Йоанна, 17 глава, от 1 до 13 стих. А това, брати и сестри, е първосвещеническата молитва на нашия Господ и Спасител Исус Христос в Гециманската градина, след която молитва той бива хванат, бива съден, бива осъден, бива мъчен, бива разпънат на Светия кръст. Но защо Светата църква е постановила в днешния ден да чуем тук от Свети Амвон именно тези Христови думи? Защото тук, брати и сестри, Спасителя Христос непосредствено говори и се моли на своя небесен Отец да даде и на Неговите ученици, а чрез тях и на всеки един от нас, вечен живот. Спасителят Христос дигна очи към небето и рекал: Отче, дойде часът. Прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт на всяка път, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе и Исуса Христа. Аз Те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня, и сега прослави ме Ти, Отче, от Тебе самия със славата, що имах от Тебе преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твои и Ти ми ги даде и спазиха Твоето слово. Ето един малък отказ от тази емблематична Христова молитва, брати и сестри, наречена първосвещеническа. Защото там, в тъмната Гециманска градина, в своето осамотение, Христос коленичи като архипастир на човешкия трон, като единственият архиерей, и имаш правото да застава пред престола на Бога. Защото всички последващи действия, т.е. облагодатяването на светите апостоли и чрез тяхното ръковъзлагане, облагодатяването чрез таинството свещенство на множество лица, епископи и презвитери, и вие чухте апостолското четиво от деяния на светите апостоли. Когато свети апостол Павел беше в Асия и когато изпрати, поради това, че бързаше, за да се прибере за Петдесетница в Йерусалим, изпрати в Ефес да извикат презвитерите и чухте какво наставление даде спрямо тях. Той ги нарече презвитери, но ги нарече и епископи. Само от тези малки думички виждаме по какъв начин си изпълниха думите, на Спасителят Господ Исус Христос от 18 глава от Евангелието по Матея. Тогава, когато Спасителят се обърна към своите апостоли и им каза: «Даде ми се всяка власт на небето и земята. И тъй идете и научете всички народи». 28 глава. Но в 18 глава им каза: «И това, което свържете тук на земята, ще бъде свързано и на небето. И което развържете на земята, ще бъде развързано на небето». Ето от тези Христови думи дадоха основание на светите апостоли. По същия начин, както Христос стори с тях, а преди това Той се приближи дух на върху тях и ми каза: «Приемете Духа Святаго». Така и те постъпиха според заповедта на Господа. Възлагаха върху достойните своите ръце, свеждайки благодатния дар на свещенството, за да могат те да пазят истините на светата вяра и да се умяват да водят народа Божий по пътя към придобиване на този вечен живот, за който нашия Спасител Господ Исус се молеше в Гециманската градина. Затова и в 9 стих на 17 глава Той, великият архиерей, отправи своят вопъл: «Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са Твои, и всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях». Това са много важни думи, брати и сестри. И в какво се състои тяхната важност? Много честичко съм задавал един въпрос. Бог в своето съвършенство е самодостатъчен за себе си. Тоест, Той няма нужда от нас. Няма нужда и от целокупното вселенско творение. Защо? Защото Той е съвършен. И много честичко съм задавал въпрос и често съм отговарял на този въпрос. Защо трябваше тогава и защо Бог направи крачката към това грандиозно творение, към този грандиозен творчески акт? Отговор е един, брати и сестри. И отговора в началната му част се корени в първото съборно послание на св. Евангелист Йоанна, 4 глава, там където Йоанн направи най-кратката характеристика на Бога Отца, казвайки, че Бог е любов. А как съществува любовта? И по какъв начин се реализира любовта? Творческият акт на Бога стана именно поради това, брати и сестри. Защото любовта е споделеност и Той трябваше да сподели своето съвършенство, своята съвършена любов с някого, когато Той нарече венец на своето божествено творение, човек. И не случайно Спасителя Христос преди тази грандиозна молитва каза изключителни думи в 13 глава от Евангелието по Йоанна, изричайки: «Нова заповед ви давам, да се любите един други го така, както аз ви възлюбих, и вие да се любите един други го. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си». 15 глава от Евангелието по Йоанна, 13 стих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И в 14 стих Спасителят се обърна към своите апостоли и ми каза: «А вие сте ми приятели». Казах тези думички, за да осмислим 9 стих, в който Господ Исус се молеше, казвайки: «Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях». И в днешното съвремие, независимо от нашата греховност, Той и Спасителя се моли и гледа от своята небесна висота с много надежда ние наистина да приемем Неговата молитва и преди всичко винаги да се стараем да изпълним Неговата основна заповед, заповедта за любовта, с която трябваше да стане претворяването на новия свят, наричащ себе си християнски. Колко повече в днешното съвремие ние трябва всеки минутно и всеки дневно да си припомняме тази Христова заповед. Защото ако Христос трябваше да се роди, за да преподаде тази заповед преди 2013 години, колко по-нужна е тя в днешното съвремие, когато хората потиквани от излишъка, в който са затънали, от материалните блага, с които се обажава всеки минутно и всеки частно, те докатегорично забравиха не само страданията. Ние, брати и сестри, забравихме самият Спасител Христос. Ние идваме в Светия храм, престоим в Светия храм, полагаме Светия кръст и в много от случаите не можем да осмислим благодатното действие на Светия кръст, а го използваме просто като един символ, като някакво клише. А Светия апостол Павел ясно и категорично е казал, че словото за кръста е безумство за ония, които гинат. А за нас, вярващите, които с любов търсим и придобиваме Христос в себе си, е сила Божия. Затова Христос се моли само за тези, за верните в Неговото име, които не произнасят клиширано името Христос, а живеят в името Христос. Тези, които не произнасят клиширането името Исус, а издигат името Исус като свое духовно знаме, което да ги води в битките на греха. А това желае в днешното съвремие Спасителя Христос. И уверявам ви, това е голямата Негова надежда за днешния свят. И надеждата му е, че тези, които считат себе си за верни в Неговото име, в Неговото учение, в Неговата вяра, ще се обърнат не просто като към любовта, а ще се умеят да направят така, че да живеят в любовта, за да дадат основание и на нашия Господ Исус Христос да живее във всеки един от нас. Ето така и единствено по този начин можем да придобием вечния живот в себе си. И пак да си припомним едни думички на Спасителя Христос, който ясно и категорично каза, че слабият човек само със своите слаби човешки сили по никакъв начин не би могъл да преодолее препятствията на греха, за да се докосне до чистотата на Божието небесно царство и да се докосне до абсолютната любов, която да го облагороди, облагодати и да го всели в божествените селения на светлината. Ето това искам да пожелая на всеки един от вас, излизайки от Светия храм. Да направим така, че любовта Христова да бъде част от нашия живот. Винаги да гледаме нашия събрат не с омраза, а с много любов. Защото ако гледаме с омраза, винаги, когато дори Винаги, когато ударим дори словесна плесница на нашия ближен, то всички околни ще ни ръкопляскат, считайки, че сме направили нещо изключително достойно и велико. А тази плесница е само плод на нашето недомислие, на нашата греховност и на липсата на истинска жива вода и истински живот в нас. Пожелавам ви, брати и сестри, излизайки от Светия храм, да направите така, че любовта да живее във вас, а по този начин ще дадете основание Христос да живее във вас. А дадем ли основание на Христос да живее в нас, ще пребъдваме наистина в този вечен живот, който нашият Творец и Създател Бога Баща е приготвил за всички верни в Неговото име. Честит празник!